Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prihodni teden za vzgojno-izobraževalne zavode in izvajanje športnih programov velja pogoje o prebolelosti, cepljenju ali testiranju.
Vlada na novo opredelila dejavnosti, v katerih bo stroške testiranja kril proračun.
Poklukar, četrti val bo močan. Zaradi kužnosti različice delta bo jeseni vsak prebivalec prišel v stik z virusom.
Nizozemska zunanja ministrica o kaotičnih evakuacijah iz Afganistana. Ne vemo, na katerem letalu so naši državljani.
Vreme. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa ponekod nekaj oblačnosti.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Medtem ko hitro antigensko testiranje na novi koronavirus od prihajajočega ponedeljka ne bo več brezplačno, je vlada danes z uredbo določila, za katere dejavnosti bo ta strošek še naprej kril državni proračun. Med drugim so to zaposleni v zdravstvu, socialno-varstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju, vključno z visokim šolstvom. Stroške hitrega testiranja bo proračun kril tudi za osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve ter izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.
V šolstvu začenjamo tam, kjer smo lani končali. Po modelu B, ki omogoča izvedbo celotnega programa v šolah in vrtcih, sta ponovila minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. Tretja triada učencev osnovne šole, torej 7., 8. in 9. razred, ter dijaki nosijo maske tudi pri pouku in enkrat tedensko izvajajo prostovoljno samotestiranje. Zanje se sredstva zagotovi iz proračuna. Samotestiranje se bo začelo s 1. septembrom, potekalo bo doma. Cepljeni in prebolevniki bodo iz samotestiranja izuzeti, je pritrdil minister, a spomnil, da tudi cepljeni zbolevajo.
Zato poudarjam, če kdorkoli, cepljen, necepljen ali prebolel, dobi simptome prehlada, simptome, ki jih navajamo ves čas pri koronavirusu oziroma pri njegovi okužbi. Ni pravo mesto samo testiranje, niti ne hitri antigenski test. V tem primeru je prava pot obisk osebnega oziroma dežurnega zdravnika ter PCR testiranje.
Učenci in dijaki bodo teste na podlagi zdravstvene izkaznice pridobili v lekarnah, kateri dan točno bo znano naslednji teden. Samo testiranje za učitelje pa zdaj ni predvideno, zato se učitelji, ki niso cepljeni ali prebolevniki, po zdaj veljavnem odloku ta in naslednji teden testirajo enkrat tedensko s hitrim antigenskim testom.
V nadaljevanju pa seveda ta trenutek še dogovarjamo, dejstvo je, da moramo imeti zato v državi dovolj testov za samo testiranje in ukolikor bodo vsi ti pogoji izpolnjeni, bomo praviloma s 6. septembrom oziroma takrat dalje na dan, ko bo izpolnjen prej omenjen pogoj, pričeli tudi s tem v šolstvu.
Vlada je spremenila nacionalno strategijo cepljenja. Imunsko oslabljenim osebam bo pripadal tretji odmerek, nato bo s tretjim odmerkom sledilo še cepljenje najbolj kritičnih skupin, to so starostniki v domovih za starejše, zaposleni v zdravstvu, sociali in socialnem varstvu, v šolstvu in vsi starejši od 60 let. V strategijo je bilo po priporočilih stroke dodano tudi, da cepljenim osebam ob tveganem stiku ne bo treba v karanteno, če od polnega cepljenja ni preteklo več kot 9 mesecev. Vlada je danes po besedah Maje Bratuša sprejela tudi odlok, ki za zaposlene v storitvenih dejavnostih še naprej določa tedensko testiranje s hitrimi oziroma PCR testi. Odlok začne veljati v ponedeljek in bo veljal do 29. avgusta. Po današnji odločitvi vlade pa se bodo morali enkrat tedensko testirati tudi vsi nastopajoči na kulturnih dogodkih, če niso cepljeni ali prebolevniki.
V skladu z odločitvijo vlade tranzitnim potnikom, ki potujejo prek Slovenije, še do 29. avgusta ob vstopu v državo ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Vlada je namreč ta odlok podaljšala, zato tranzitni potniki, mednarodni prevozniki, otroci mlajši od 15 let, dvolastniki in čezmejni delovni migranti ostajajo izjema. Dokaz za obstoj te izjeme morajo policiji na meji tudi predložiti, sicer se jih napoti v 10-dnevno karanteno. Pristojne vladne in strokovne službe v Sloveniji medtem močno skrbijo podatki in napovedi o razvoju epidemije v jeseni. Stanje v bolnišnicah se že slabša. Danes se tam zdravi 56 covidnih bolnikov, od tega 12 na intenzivni negi. Včeraj je bilo potrjenih 333 okužb več kot 2000 PCR testiranih. Poklukar je ob tem napovedal, da se bosta v ponedeljek v Celju in na kliniki Golnik odprla nova covidna oddelka. Prisluhnimo še oceni stanja, ki jo je podal na današnji konferenci.
Ko gledamo projekcije Inštituta Jožefa Štefana in potek epidemije v Španiji ter na Portugalskem, je jasno, da bo četrti val močan. Situacija je verjetno mnogo bolj resna, kot si upamo ta trenutek to priznati. Dejstvo pa je, da je četrti val tukaj in da se nam bo v jeseni in po zimi zgodil v velikem obsegu. Dejstvo je, da smo že v fazi intenzivne rasti okuženih in tega ne smemo spregledati. Zaradi kužnosti različice delta bo v jeseni praktično vsak prebivalec prišel v stik z virusom. Tisti, ki smo cepljeni ali prebolevniki, imamo razvita protitelesa. Tako bo potek bolezni v veliki večini zelo blag ali pa celo brez simptomov. In tako bomo lahko bolj ali manj brez večjih skrbi seveda v svojem zdravju prišli preko zime in pa jeseni. Vendar tukaj je še velika množica necepljenih ali pa tistih, ki počasi izgubljajo imunski status zaradi tega, ker je od prebolevnosti poteklo več kot 6 mesecev. Teh prebivalcev v Sloveniji še vedno približno polovica in ti prebivalci so podvrženi večjemu tveganju, da bolezen prebolijo s težjim zapletom ali pa je to obolenje s koronavirusom zanje celo lahko usodno. Projekcije kažejo, da se nam bodo intenzivni oddelki zapolnili do maksimalnih zmogljivosti. Saj, kot sem že povedal, je precepljenost med prebivalci še vedno nizka. In tega se v zdravstvu najbolj bojimo. Saj nam bodo cepljeni polnili intenzivne oddelke do te mere, da bomo zaradi zdravstva ponovno prisiljeni uvajati nepriljubljene ukrepe, da bomo lahko obvladovali razmere v bolnišnicah. Tega si seveda ne želi nihče.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Peti dan po zavzetju Afganistana strani talibanov iz prestolnice Kabul, predvsem z njenega letališča, še vedno prihajajo v svet kaotični prizori evakuacije tujih državljanov in afganistanskih sodelavcev tujih sil. Vse več je tudi novic, ki kažejo, da se talibani ne držijo prvotne obljube o tem, da ne bodo nikogar preganjali. Zaupno poročilo Združenih narodov tako opozarja, da so talibani že oblikovali seznam sodelavcev ZDA in NATO in da jih že iščejo. Danes so tako ubili sorodnika novinarja nemškega medija Deutsche Welle, sicer Afganistanca. Britanski BBC medtem navaja izjavo nizozemske zunanje ministrice Sigrid Kaag, ki je dejala, da zaradi kaosa na letališču v Kabulu vlade evropskih držav ali zaveznice NATO ne vedo, na katerih letalih so njihovi evakuirani državljani, pa tudi njihovi afganistanski sodelavci. Zunani minister Anže Logar in njegov avstrijski kolega Aleksander Schallenberg sta se zavzela, da se spričo dogajanja v Afganistanu ne sme ponoviti migrantska kriza iz leta 2015. Afganistanskim beguncem, ki bežijo pred talibani, je treba pomagati v afganistanski soseščini, sta dejala in napovedala, da bosta to zagovarjala tudi na ravni Evropske unije. Logar je ob tem pojasnil, da bo Slovenija pomagala afganistanskim beguncem, predvsem tistim, ki so sodelovali s Slovenijo in evropsko diplomatsko službo. Pomembna tema njunih pogovorov so bili tudi slovenski načrti za izgradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem. Logar je Avstriji obljubil popolno transparentnost in sodelovanje pri presojanju čezmejnih vplivov. Generalni direktor Andrej Grah Watmov je direktorici televizije Slovenija Nataliji Gorščak prek kurirja vročil sklep o razrešitvi. Tako je za STA potrdila Gorščakova, ki je te dni bolniško odsotna. Poteza generalnega direktorja je bila pričakovana, saj je sam predlagal njeno razrešitev. O soglasju k predlogu bi moral 16. avgusta razpravljati programski svet RTV Slovenija, a je bil nesklepčen. To je pomenilo, da v 15 dneh program programski svet o tem ne bo glasoval, s tem pa je dal direktorju zeleno luč, da postopek izpelje sam. Na RTV Slovenija so v poročilu za javnost navedli, da bodo razpisa in imenovanja novega direktorja TV Slovenija in dele naloge opravljal Grah.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V naslednjih minutah pa bomo poročali o dogajanju v župniji Moravče, kjer se pripravljajo na nedeljsko slovesnost žegnanje pri svetih Mohorju in Fortunatu. Župnijo bo obiskal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki bo blagoslovil zunanjost in notranjost prenovljene cerkve. Ta se ponaša s posebno kapelo Božjega groba, zgodovino svetišča, nastanek Božjega groba in doma duhovnih vaj pri cerkvi, ki je gostil na tisoče ministrantov iz vse Slovenije, nam je predstavil župnik Kancijan Čižman.
Gospod župnik, kakšna je posebnost vaše podružne cerkve svetega Mohorja in Fortunata?
Podružnična cerkev svetega Mohorja in Fortunata je ena izmed sedmih podružničnih cerkva naše župnije. Vsaka podružnična cerkev po svoje lepa ima kakšno posebnost, neko dragocenost in tako je ta podružnična cerkev posebnost v tem, da je v njej čudovit Božji grob. Ta Božji grob je pravzaprav ostanek prvotne cerkve, ki sega tja v 15. stoletje in tista prva cerkvica, ki je bila seveda zelo majhna, je bila orientirana vzhod-zahod, torej ta simbolika vzhajajočega sonca, ki posveti skozi okno cerkvice na oltar podoba Kristusa, ki je luč sveta. Ta cerkvica je bila torej res starodavna. Potem pa so na mestu te cerkve so jo potem povečali in pravokotno na to prvotno cerkev potem pozidali v gotiki gotsko cerkev, ki so jo pa potem zopet v dobi baroka, recimo 1750, rokizirali, tudi povečali, povišali zvonik. Tako je ta cerkev ostala vse tja do tega ljubljanskega potresa 1895 je potres zelo močno poškodoval zvonik te cerkve in tako so se domačini potem zbali, da bi se zvonik porušil, zato so sklenili, da za cerkvijo potem pozidajo samostoječi zvonik, kamor so potem preselili vse zvonove. Potem pa seveda še en dogodek je zaznamoval to cerkev 1975. Je bil udar strele in dobršen del ostrešja je zgorel. Prizadevni domačini so potem pogasili požar in v tisti naglici, ker je bilo treba pač ukrepati zelo hitro, so potem postavili torej novo ostrešje, ki pa ni bilo čisto narejeno, tako kot bi bilo treba, tudi kasneje najbrž je bila ideja, da bodo to nekako še bolj dokončali, potem do tega ni prišlo in ta cerkev je zadnja leta že kar res bila močno potrebna prenove in smo veseli, da pred dvema letoma smo pa lahko končno pristopili k tej obnovi. Seveda pa kot rečeno, največja dragocenost Božji grob je pa seveda še tudi bo potrebno v prihodnih letih ga osvežiti, prenoviti in je zares čudovit ostanek nekdanje arhitekture in seveda tudi pobožnosti in globoke vere naših prednikov, ki so nam zapustili ta biser.
Morda še par besed o tem, kdaj so maše pri svetem Mohorju. Glede na zavetnika cerkve Mohorja in Fortunata lahko rečemo, da takrat, potem glede na Božji grob, je to povezano s praznovanjem Velike noči. Kdaj so pravzaprav slovesnosti pri svetem Mohorju, kdaj so tam maše?
Ja, v povezavi z Božjim grobom je ves postni čas v znamenju naših petkovih postnih križevih potov. Vsak petek v postu poromamo peš izpod strani, so zgrajene kapelice oziroma križi postaje križevega pota in potem sveta maša tako štiri postne petke oziroma pet in potem tisti glavni dogodek, seveda poleg žegnanske nedelje in poleg nedelje po svetem Mohorju in Fortunatu je pa glavni shod na belo nedeljo, to je že dolga tradicija, tradicija. Takrat imamo zjutraj ob šestih vstajensko procesijo, k kateri pridejo res, to me vedno vsako leto preseneča in na nek način fascinira, kako globoko je zasidrana tradicija in ta lepa navada, da poromajo iz Črnega grabna oziroma Lukovice, Krašne, recimo vse do Trojan in potem Domžale, celo Ljubljana, ker v širši okolici je poznan ta dogodek, k kateremu ljudje radi pridejo.
Mnogo mladih fantov oziroma zdaj že starejših, tisti, ki so ministrirali v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih, pozna Sveti Mohor zaradi duhovnih vaj. Kako to?
Pod to lepo cerkvico Mohorjan Fortunata je bila nekoč preprosta mežnarija, lesena hišica in kasneje, ko je bila prazna, ko ni bilo več mežnarjev, je potem pater Pascal, ki je pred nedavnim umrl, on je bil domačin, in potem, ko je šel k Frančiškanom, je povsod tam, kjer je bil, kjer je služboval, je začel torej, organizirati duhovne vaje za ministrante in pravzaprav je bil res on gonilna sila. In še danes mi mnogi duhovniki povedo, da so bili pri Svetem Mohorju na duhovnih vajah in zelo globoko se je mnogim utisnilo tiste duhovne vaje, ki jih je vodil pater Pascal, tako da je pustil res zelo močan pečat. Potem je pa ta hišica, se je bilo treba odločiti in moj predhodnik, gospod Viktor Primožič, je potem v soglasju tudi zgradil, potem so prenovili in zgradili dom duhovnih vaj. Danes je to kar sodoben dom duhovnih vaj, ki sprejme, ima 33 ležišč. Tekom leta, recimo, ko je priprava na Birmo, recimo februar, marec, prevladujejo birmanske skupine, potem nekoliko kasneje pa že animatori za oratori, pa potem razne pevske skupine. Zdaj le pred zadnja skupina, ki je bila gor, je bil tabor slepih in slabovidnih iz vse Slovenije. Tako da ta hiša danes res služi svojemu namenu, seveda so med njimi tudi ministrantje, ampak v zadnjem času je seveda bolj poudarek na animatorjih in na birmancih.
Morda še par besed v nedeljski slovesnosti.
Torej, 22. avgusta je žegnanska nedelja pri Svetem Mohorju in Fortunatu, popoldne ob treh bo slovesnost, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof gospod monsenjor Stanislav Zore. Med svetomašo bo blagoslovil obsežna obnovitvena dela, ki so potekala dobro leto in pol in tega smo zelo veseli. Prišli bodo seveda tudi gostje in romarje od vse povsod, tako da lepo povabljeni tudi kdor ima čas in voljo v nedeljo 22. k Svetemu Mohorju.
Z moravškim župnikom Kancijanom Čižmanom se je pogovarjal Tone Gorjup. Ponovitvi pogovora prisluhnite ob 23.30.
Pred kratkim se je sklenila sedma etapa kolesarske dirke po Španiji, na kateri je zmagal Avstralec Michael Storer. Slovenski as Primož Roglič je zadržal rdečo majico, čeprav je med etapo dolgo kazalo, da jo bo oblekel drugi Slovenec Jan Polanc. Roglič je tako še vedno skupno prvi, Polanc pa v skupnem seštevku na petem mestu. Na etapi je padel veteran Alejandro Valverde, ki ga je spodneslo in vrglo z ceste, zato je odstopil z dirke. Odstopil je tudi Hugh Carty, ki je lani na Vuelti osvojil tretje mesto, še poroča MMC portal. Vlada je na dopisni seji sprejela odlok za ukvarjanje športom, ki za udeležbo pogojuje testiranje, prebolevnost ali cepljenost proti novemu koronavirusu. Enkrat tedensko testiranje na virus s hitrim antigenskim testom je potrebno, če nista izpolnjena druga dva pogoja. Odlok bo začel veljati v ponedeljek in bo veljal do vključno 29. avgusta, je povedal državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvajajo organizatorji športnih tekmovanj. Pri tem morajo vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športna tekmovanja. Pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce na športnih tekmovanjih ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.
Zvečer in po noči bo precej jasno. Najnižje temperature bodo zjutraj od 10 do 15, v mrziščih okoli in Notranjske okoli 7, ob morju 17. V soboto bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo ponekod občasno nekaj oblačnosti. Popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goričkem do 32. V nedeljo bo precej jasno in vroče. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine, tudi nevihte od severa zajele precejšnji del Slovenije. Ponedeljek bo oblačno in hladneje. Sprva bo občasno deževalo, popoldne pa bo dež slabel in do večera večinoma ponehal. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo v hribih možne kratkotrajne plohe. Jutro bo sveže in ponekod megleno. Vreme po Sloveniji ob 17. oziroma 18. Kredarica 8, Idrija 22, Listca jasno 22, Babno polje in Rateče 23, Slovenske Konjice 24, Maribor 25, prav tako Ptuj 25, Postojna jasno 26, Metlika, Trebnje, Kranj in Ravne na Koroškem 26, Murska Sobota in Novo mesto jasno 27, Vrhnika 27, Celje, Ljubljana in Koper 28 ter Ajdovščina 31 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 10-kilometrski zastoj, predor občasno zapirajo proti Avstriji. Za Kranjsko goro uporabite izvoz Lesce. Izvoz na priključku Jesenice vzhod za tranzit ni mogoč. Na Štajerski avtocesti zaradi del pri počivališču Zima proti Ljubljani je zastoj dolg približno 2,5 km. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti od Logarja proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od Ljubljane proti Vodicam. Pred predorom Ljubelj proti Avstriji predčasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj še na cestah Lipce Jesenice, Lucija Strunjan, Ljubljana Brezovica in na izvozu Lesce ter naprej na cesti Lesce Bled. Na številnih mejnih prehodih s Hrvaško so daljše čakalne dobe. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na mejnih prehodih. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.